Радио КВ. С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 Найден Зеленогорски, член на Националния съвет на политическа партия Движение България на гражданите. Здравейте, господин Зеленогорски.
Здравейте.
И веднага по най-важната тема от деня, която се коментира и извън границите на България, отново оцеля правителството на Пламен Орешарски при втория вот на недоверие за провал в регионалната политика, внесен от ГЕРБ. Вашия анализ и оценка на тази най-важна новина вчера и днес?
Ами това, което първо бих искал да кажа, е, че за съжаление подобен повод за вотове на недоверие по отношение на регионалната политика има не само това правителство, а и доста правителства преди него.
Да.
Защото, за съжаление, регионалната политика в България, вместо да доведе до сближаване на регионите, довежда до още по-драматично разграничаване. И всички в България, вече и в Европейския съюз, са наясно, че, за съжаление, част от нашите региони са на дъното на класацията в цяла Европа, като Северозападен, Северен централен район. Само ще дам един пример, и то е, че през последните 12 години 65% от инвестициите в България са влезли в Югозападния район, а в Северозападния са само 3%. В този смисъл, за съжаление, имаме постоянно поводи за критики, и една от важните критики за мен е свързана и с развитието на инфраструктурата в Северна България. Аз не виждам до момента ясна концепция какво се прави от правителството по отношение на магистрала Хемус. А всъщност не изграждането на магистрала Хемус и недобрата инфраструктура в Северна България са един от значителните проблеми за това да има много сериозна разлика в развитието между севера и юга.
Вече ще си мечтаете следващия министър-председател да бъде представител на Северна България. Едно време Тодор Живков пътуваше често към Ботевград и започна магистрала до Ботевград. Сега трябва да си мечтаем за министър-председател някъде от към Добрич или Варна, за да построи и северната магистрала. Разшегувам се, разбира се, но очевидно имате основание да твърдите, че Северна България беше позабравена за сметка на Южна България. Дано в следващите бюджети да се случи обратното. И понеже заговорих на темата бюджети, предстои приемането на бюджет 2014. Вашата оценка, защото основните параметри вече излязаха наяве, повече пари за образование, здравеопазване, социални плащания, по-малко за силовите ведомства, 1,2 млрд. За харчене, 1,1 млрд. Се предвижда да бъдат събрани. И веднага възниква въпросът, тия 100 милиона откъде ще се вземат. И останалите параметри. Процент и 8 икономически ръст, процент и 8 инфлация, процент и 8 бюджетен дефицит. Как разчитате вие тези цифри, господин Зеленогорски?
Аз все пак бих искал да видим окончателните числа, така? Но това, което мога да кажа със сигурност, е, че приходната част 1 милиард и 100 милиона допълнително ми се струва трудно осъществима. Още повече, че днес слушах едни изследвания по отношение на контрабандата на цигари в България и, за съжаление, картинката не е много впечатляваща. Тоест, трябва да се положат много усилия да си събере държавата парите и по отношение на данъци, но и на акцизи. Малко надценена ми се струва приходната част, оттам вероятно ще има проблеми и с разходната.
Да.
Като цяло не виждаме сериозни реформи, а просто, както се изрази като Бисер Манолов от България на гражданите, един забележителен финансист, че има наместване на цифри, на числа, но не виждаме реформа. Що се отнася до задлъжненията на България и задлъжнелостта на българите като цяло, за да го преведем на нормален човешки език, ако сега всеки български гражданин носи дългове, държавни дългове в размера на 1870 лева, а след бюджет 2014 тези задължения ще бъдат 2100 лева. Т.е. всеки един български гражданин ще трябва да поеме дълг в рамките на 2100 лева. Бих искал да спомена няколко думи специално за общините. Виждам, че има интерес на правителството по отношение на общините. Надявам се да има разумни решения в тази посока, защото и задлъжнялостта на българските общини е доста голяма. Общинският дълг плюс общинските гаранции възлизат на около 920 милиона лева. И е крайно време държавата да рестартира финансовата децентрализация и да осигури необходимите приходи за общините, за да могат да имат една ефективна местна политика. Имаме сериозни притеснения и за социалната политика, и за пенсионната реформа в България. Според нас трябва да се направят много по-радикални действия по отношение на пенсионната реформа. Радикални, но разумни, за да се гарантира живот на хората в пенсионна възраст.
Вие казахте за дълговете. Понеже днес четем какво се случва в Америка, там дълговете на глава от население са такива грамадни, че ако сме ние българите, трябва да се побъркаме на тая тема. Значи не само дълговете са тези, които определят стабилността на една държава, живота на нейните обитатели. Така че, не знам, просто се сетих, докато говорихте.
Не, аз бих могъл да направя коментар по тази тема. Да? Вие сте абсолютно права, защото по-важното е дали икономиката може да понесе такива дългове.
Да.
Американската икономика може да понесе такива дългове, българската икономика не може да понесе такива дългове. Защото ако сложим към официалните дългове и неразплатените взаимоотношения вътрешно в страната между фирмите, ще видим, че за съжаление икономиката ни е в състояние, в което трудно може да се справи. Така че за нас по-важното е и може би един от изводите днес на нашата среща с медиите с колегата Манолов беше, че не виждаме достатъчно реформи по отношение подобряване на бизнес климата и възможност за инвестиции, за раздвижване на икономиката, да, създаване на нови работни места. И всъщност главният проблем е политически. В България има политическа криза. Тя не може да бъде решена, да, с конвенционални средства и се нуждаем от един по-сериозен подход, защото в противен случай просто икономиката няма да може да понесе това данъчно бреме.
Напълно съм съгласен с вас, че големия проблем е в политическата криза и нестабилност, и втория е в това дали ще има това правителство решимост или ще бъде поредното правителство без решимост да прави реформи. Наскоро прочетах и много ми хареса: и без друго ви мразят, поне правете реформи. Конкретен цитат за сегашното правителство. Много е важно да се знае.
Знаете, че имам и...
Да, слушам.
Имам известен опит.
Да.
Все пак, че е много важно с какъв хоризонт разполагаш.
Така е, така е.
Ако всеки ден се чудиш дали утре ще го има или няма да го има правителството, очевидно е, че не би бил достатъчно решителен, за да направиш реформи. Да. А това е голям проблем на икономиката, на инвеститорите и чуждестранните, и вътрешните инвеститори в рамките на страната, защото хората се чувстват неспокойни от липсата на политическа стабилност и това се отразява на икономическата активност.
Другата страна на този медал се казва алтернатива. Съществува ли вече алтернативата в България? Политическа, икономическа, цялостна алтернатива, за да може българското общество да разчита. Тие ще ги свалим, но е ясно, че другите идват на власт и ще ги подкрепим заради еди каква си политика. Съществува ли тази алтернативност, господин Зеленогорски, вашата оценка?
Ние работим по създаване на такава алтернатива. Работим, за да докажем на хората, че реформаторския блок може да бъде разумната, подчертавам, разумната алтернатива, която да даде шанс за политическо стабилизиране на страната и за икономическо и финансово стабилизиране. И то не на нивата, на които се намираме в момента, вечно последни в рамките на Европейския съюз по отношение на доходи и на жизнен стандарт, и на инфраструктура и всичко останало, а една държава, която се стреми поне да влезе в едно средноевропейско ниво или поне на нивото на страните членове на Европейския съюз, които бяха така наречени бивши социалистически страни. Работим по създаването на такава алтернатива и в момента обсъждаме своите предложения в областта на правосъдие и вътрешен ред. Наскоро обявихме предложенията си в областта на икономиката и мисля, че те са много интересни. Силно се надявам българското общество да се запознае с тях. Твърдя, че имаме много силна експертиза и в икономика, и в съдебна власт, и в регионална политика. И буквално през 10 дни ще предлагаме решенията на тежките проблеми, които е справена България.
Вече предложихте програмата с икономически мерки. Интересни са безспорно, но нещо ново и супер впечатляващо все още няма в тях. Нали сте съгласен с това? Екипа, който ги прави тези икономически идеи, това беше и екипа, който правеше идеите преди Бойко Борисов да вземе властта. Така че аз не виждам някаква много голяма разлика или нещо изключително иновативно от това, което ни предлага Бойко Борисов като другата дясна партия.
Не, аз не съм склонен да съгласи. Твърдя, че ние имаме най-добрия икономически екип в момента в рамките.
Аз не казвам, че не е добър.
Ако искате, бих могъл да спомена конкретни имена, но не мисля, че това е необходимо.
Не, няма смисъл, да.
Има няколко неща, които за мен са изключително важни. Примерно нашите предложения за пенсионната реформа и това, което трябва да се направи по отношение на пенсиите, което засяга буквално всеки трети български гражданин. Ние имаме интересни неща там. Въпросът е, че те трябва да бъдат преведени на нормални език и да бъдат казани на хората на нормален език, за да разберат какви са нашите предложения. Нашите предложения, например, са, че можеш да се пенсионираш след момента, в който вече имаш 240 месеца, в които си плащал редовно своите осигуровки.
Да.
240 месеца на практика са 20 години стаж. След 20-та година стаж и възраст 62 години, ти би могъл да се пенсионираш, като максималната пенсия ще получиш на 65-та година, но да кажем при 62-та година за възраст, можеш да решиш да се пенсионираш, като ще получаваш определен процент от пълната пенсия, която те достигнеш при 65-та година. Това е един подход, който на практика позволява да се направи една сериозна реформа по отношение на пенсионната система и на фондовете, за да можем да гарантираме една стабилност на пенсионната система. За нас е от изключително важно значение какво се прави с втория стълб, защото, да си го кажем честно, големият проблем предстои. Големият проблем не са само ниските пенсии в момента на нашите майки, бащи, баби и дядовци. Големият проблем е, че хората като мен, около 50-те, ще се пенсионират, но най-вероятно държавата няма да има пари, за да им плаща пенсиите. Тоест, ако твърдим, че сега пенсионерите взимат малко, хората от нашето поколение вероятно няма да получат нищо, ако не се направи някаква решителна реформа по отношение на пенсионната система. Това е една абсолютно сериозна опасност и тя ясно трябва да се разчете. Имаме сериозни предложения и в областта на рязкото подобряване на бизнес климата, в областта за обществените поръчки, където предложението ни е да има една единствена агенция, и това да бъде агенцията за обществените поръчки, през която да минават всички големи централизирани министерски и на други агенции обществени поръчки, за да гарантираме намаляването до минимум на корупцията и на нелоялната конкуренция. Бих могъл да продължа с много мерки и действия, но не мисля, че е необходимо точно в този момент.
Просто ме подсещате, че и сегашният кабинет е внесъл поправки в закона за обществените поръчки. Вие наясно ли сте с тях и одобрявате ли ги?
Част от тях да, част не. Бих изчакал да видим в края на краищата
какво ще се получи.
Да чуем обсъжданията в парламента. Аз съм на мнение, че е необходим чисто нов закон за обществените поръчки. И очевидно държавата се нуждае от това. Когато един закон бъде написан добре, по начина, да, по който, да кажем, беше написан законът за валутния борд през 97-ма, когато имах честта да бъда народен представител. Ето вече този закон почти 16-17 години гарантира финансовата стабилност в България, поне на макро ниво, защото очевидно е, че на микро ниво, т.е. като погледнеш хладилника и какво има на масата, да, ситуацията е друга, много по-различно от това, което е на макро ниво. Т.е. да престанем с постоянни корекции на един или друг закон. Има кодекси, кодекса за социално осигуряване, който буквално всеки месец се променя. Просто е абсурд. По-добре да се направи ясна концепция и да се направи нов закон за обществените поръчки. Така мислим.
Разбрах, че утре имате среща с КНСБ, реформаторския блок.
Да.
Каква е идеята, какво очаквате от тази среща? Ще имате ли срещи и с други синдикални, обществени и така нататък организации?
Да, така те подкрепа с работодатели. И всъщност ние искаме да им разкажем нашите идеи в областта на икономическата реформа, на социалната...
Може ли малко по-високо да говорите, за да ви чуваме по-добре?
Искаме да разкажем, да, какви са нашите идеи. Обявихме за икономика, социална политика, пенсии, енергетика, да чуем тяхното мнение, защото нашите идеи са скелето на една бъдеща програма, която е отворена и тя трябва да бъде до известна степен дискутирана с обществото, с синдикатите, с работодателите, с множество неправителствени организации. Така че започвам много активна дискусия по тази тема.
Прави впечатление, аз преди малко това споделих в ефира и с Божидар Лукарски, председателя на СДС, че реформаторският блок започва доста активно да се отваря ветрилообразно към други институции, организации, синдикати и така нататък, което е много добре, разбира се. От какво е продиктувано това отваряне? Какво разчитате и на какво целите с него?
Това, което искам да кажа, е, че аз смятам, както и моите приятели в Реформаторския блок, че това е правилно.
Така?
Че това е вярното решение. Това означава истинско демократично управление.
Да.
Всеки един момент да имаш обратна връзка от обществото, което ти е поверило парите си, съдбините си, и ти не би могъл да се самозаблуждаваш, че си велик и че вземаш най-верните решения. В този смисъл отварянето към гражданския потенциал, което направихме с гражданските съвети, отварянето към неправителствените организации и към обществото от изключително значение, защото в България има липса на доверие към политическата система като такава, а не само към определени политически сили и към политиците. Тоест това недоверие трябва да бъде възстановено през ежедневен активен разговор като равни с равни, с хората, с неправителствените организации и в ежедневна комуникация за търсене на верните решения. България в такова състояние, в което трябва да има много надежно съгласие върху всяко реформаторско движение напред.
Понеже си говорим за това какво се случва в държавата и кое е много важното, направи ми впечатление тези дни, че една толкова лансирана вече години наред административна реформа, каквато е, да речем, съкращението на чиновници, беше лансирана от Министерство на финансите и изведнъж срещу нея скочиха точно тези, които винаги са твърдели, че трябва да има такава реформа. Синдикати, експерти, бивши министри и така нататък. Защо така се случва, господин Зеленогорски, у нас, че всички искаме реформи, пък някак всички се пазим от тях?
В България всички искат реформи, докато са в опозиция.
Да, да, точно така.
Когато дойдат на власт, не ги осъществяват.
Да.
Аз имам такъв опит с местното самоуправление, с регионалната политика и резултатите са показателни и са налице. Вижте, аз не бих могъл да вляза в детайлите на евентуалните оптимизации по отношение на структурите, но мога да кажа със сигурност едно. Докато общините бяха натискани да намалят числеността си, и те се опитваха да го правят. Доста трудничко, защото все пак трябва да имаш един определен потенциал от хора, за да дадеш една добра услуга на гражданите. В същото време централните ведомства и централните администрации постоянно се увеличаваха. Увеличаваха се звената, броят на ангажираните хора и очевидно е, че трябва да има преглед на всяка една структура.
Да.
Въпросът обаче е да се направи един наистина детайлен преглед, да се види има ли калинки, къде са те и да знаем, че модерната държава за нас, представителите на десницата, е по-малка държава, по-малка администрация, повече свобода за хората и за бизнеса в рамките на едни нормални правила. Оказва се, че в България най-големият бизнес е да си държавен служител.
Така е.
Аз не мисля, че една такава държава има огромни шансове да успее, ако преследваш една единствена цел и тя е да станеш държавен служител, за да имаш някаква гарантирана заплата и да имаш някакво гарантирано влияние в обществото. Истината е, че без икономика, без ясни правила и без една малка, но достатъчно систематизирана и бих казал така експертна държавна машина, не можеш да имаш успех. При нас вечно има повече държава, а ние искаме малко по-малко държава.
Да. Накрая няма как да не ви попитам какво се случва в реформаторския блок и в възможността за контакти и сътрудничество с ГЕРБ. На каква фаза сте в момента?
Вижте, това, което искаме да направим в реформаторския блок е да докажем, че десномислещите и центристко мислещите хора в България могат да се обединят около проекта реформаторски блок. Знам, че това на някои изглежда много трудно, на други почти невъзможно, но аз съм убеден, че това може да се случи. Дори и в момента в Гражданския съвет обсъждаме предложенията ни за правосъдие и вътрешен ред и предложенията ни за съдебната реформа. Така че за нас това е първостепенния въпрос. Да докажем, че можем да бъдем алтернатив, да си изградиме гражданските съвети първо в големите областни центрове и още в началото на ноември ще почнем да ги представяме в някои български градове. Да заживее реформаторския блок един пълнокръвен живот не само в центъра, в столицата, а и в областните центрове и да се опитваме да надграждаме и да изграждаме своето лице пред хората. Убеден съм, че това е пътят.
Да.
Оттам насетне бихме ли се сътрудничили и с кого. Суверена решава на кого ще даде властта в ръцете и какви възможни варианти за сътрудничество бих били възможни в рамките на едни предсрочни парламентарни избори.
Много ви благодаря за вашето участие. Хубава вечер ви пожелавам.
И аз също. Хубава вечер.
Найден Зеленогорски, член на Националния съвет на Движение България на гражданите. Радио К2. С мен Клара Маринова.